Predlog broj 7. See the stone set
in your eyes. Oprostimo se uz ovaj, svima mi je zvuk i veselo kako može biti uvek kada naletite na predsjednika Teniskog saveza Srbije što je privremeno angažovan u Ujedinjenim nacijama. Razni svet je Vuk Jeremić za ovo kratko vreme sreo, ali kad ugleda Bono Voxa, zagrli ga, diže tri prsta, Bono učini isto, Vuk ga iz naručja potom pusti, potrča na Twitter i objavi fotku. Ja i Bono. Međutim,
recently, the president of the United Nations General Assembly, Vuk Jeremić,
jedan internet globalni radio servis prepričava epizodu sa sve posebno zanimljivim momentima.
The two smiling guys have their arms around each other and are giving viewers a three-finger salute.
Nasmejani zagrljeni sa dignuta tri prsta.
Soon found out they had been tricked when a Serbian news outlet.
Nemoguće se desilo. Jeremić je prevaren. A prevara je bila u tome da to nije bio Bono, već živa kopija istog, izvesni Pavel Sfera, poznat i opšte prihvaćeni plagijator, koji je ljubazno, kad je već zamoljen, Vuka grlio, pa na molbu i tri prsta pružio. Jeremić je potom napisao na istom Twitteru, pa citiramo: "Čovjek je toliko savršen dvojnik da smo svi u baru bili uvereni da je to zaista on." Kraj citata i tačka. Twitter je za sve kriv.
Gaf nedelje.